Assalomu alaykum Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, barchangizga tinchlik, omonlik tilab bugungi mavzumizni boshlaymiz. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi, yodingizda bo'lsa, avvalgi ishtirishlarimizning birida Yusuf haqida gaplashgan edik. Bugun shu mavzumizni davom ettirish niyatidamiz. Marhamat tinglang. Mana, oradan yillar o'tib Yusuf 17 yoshga to'ldi. Bir kun ertalab u yaxshi kayfiyatda uyg'ondi va o'zining odatdagi ishini qilmoqchi bo'ldi. Lekin eng birinchi navbatda otasiga xayrli tong deb aytish uchun uning oldiga yugurib ketdi. O'sha kuni Yoqub o'g'liga akalarining holidan va poladan xabar olib kelish uchun Shakamga borib kelishni buyurdi. Yusufga otasining topshirig'ini bajarish oson bo'lmadi, chunki u akalari uni yomon ko'rishini bilardi. Biroq u itoat qilishga o'rganib qolgan edi. Shuning uchun Yusuf yo'lga otlandi. Yoqub o'g'li bilan xayrlashib, chodir oldida ketidan qarab qolar ekan, nimani his qildi ekan? Otasi Yusufning oxirgi marta orqasiga qaraganini va xayrlashuv oldidan unga kulib qo'yganini ko'rdi. Yoqubning ko'z o'ngida go'yoki quyosh nuri yalt etdi. O'g'lining rang-barang kiyimi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qariya chodirga kirar ekan, o'g'li bilan uzoq yillarga xayrlashganini va o'zining qora qo'ng'iroq sochli o'g'lini ortiq bunday holda ko'ra olmasligini xayoliga ham keltirmagandi. Yusuf ham oxirgi marta otasining chodiriga o'girilib qarar ekan, tug'ilib o'sgan joyi bilan ancha yilga xayrlashayotganini, bolalikning oltin onlari hamda betashvish hayot bilan esa abadiy ajralayotganini bilmas edi. Yusuf Shakamga kelganda akalari u yerda yo'q edi. U akalarini izlashga tushdi va ancha vaqt izlagandan keyin ularni Dutandan topdi. Otasining topshirig'ini bajargan holda u akalariga oziq-ovqat va kiyim-bosh olib keldi. Evaziga nima oldi? Akalari Yusufga qanday minnatdorchilik bildirishdi? 100 yillar o'tib, odamlar ularga xushxabar va hayot nonini hamda oppoq kiyim berish uchun samoviy otasini tashlab yer yuziga kelgan Masihga qanday minnatdorchilik bildirishgan bo'lsa, xuddi shunday muomala qilishdi. Masih halok bo'layotganlarni topish va ularni qutqarish uchun kelgan edi. Ular esa uni qabul qilmadilar. Ular uning inomlarini rad etib, uni taqirladilar. So'ngra o'limga topshirdilar. Oppoq kiyim solihlik belgisi. Aziz birodarlar, keling, Matto kitobining 18-chi bobi 11-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Inson o'g'li esa adashib, gumroh bo'lganlarni qutqarish uchun kelgan. Aziz birodarlar, biz ham Yusuf kabi hayotimizda sodir bo'lajak voqealardan oldindan xabar topa olmaymiz. Shunday ekan, doimo Xudovandga sodiq va solih hayot kechiraylik. Axir Xudovand biz masihiy insonlardan ko'p narsa talab qilmayapti. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Hozircha esa siz aziz birodarlarimiz bilan xayrlashib, sog' va omon bo'linglar deb qolaman.